Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, aerodrom Morava kod Kraljeva otvoren je za civilni saobraćaj. Današnji dan veliki je za sve Srbe, ma gde oni žive, rekao je na otvaranju predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kosmet je najbolje mesto za proslavu Vidovdana, poručio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u obraćanju građanima Zubinog potoka. Kako se obeležava Vidovdan i kakvo je stanje na Kosovu i Metohiji, teme su kojima posvećujemo pažnju u današnjoj emisiji. Gost će biti Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Lađevcima kod Kraljeva svečano je otvoren za civilni saobraćaj aerodroma Morava. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je na svečanosti da Srbija preko tog aerodroma može do novih ekonomskih rezultata. Danas na Vidovdan, naveo je Vučić, biramo ekonomski napredak, ne odričući se očuvanja našeg imena i prezimena. Moramo da idemo u korak sa svetom, ali ne dajući nikom pravo da nam ukida ponos, poručio je predsjednik Srbije, a detaljnije o tome Jovana Obrenić.
Kratkim aviospektaklom vazdušna luka napravljena u vreme SFRJ postala je mešoviti civilno-vojni aerodrom. Na presvučenu pistu aerodroma Morava u Lađevcima sleteo je prvi putnički avion. Na pola puta između Kraljeva i Čačka aerodrom je mesto sa koga Srbija može da ide u nebo, na bilo koje mesto na svetu, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
I danas sam ovde u aerodromu Lađevci sreo devojku, gospođu Čomagić. Vratila se, radila je u inostranstvu, hiljadama kilometara daleko od Srbije, u jednoj stranoj aviokompaniji. Kada je dobila ponudu za posao od aerodroma Morava, ovde u Lađevcima, vratila se u svoju zemlju, vratila se svojoj kući, vratila se u Kraljevo i ovde planira svoju budućnost. E to je ono za što se borimo, to je ono za što živimo i to je ono zbog čega radimo.
Vučić je istakao da će država ovakav projekat pokušati da realizuje i na nekoliko aerodroma širom Srbije.
Prvi put posle 33 godine i nije poslednji. Naći ćemo načina da vidimo kako da to uradimo i sa Ponikvama. Naći ćemo načina da vidimo kako i da to uradimo u Boru ili između Bora i Zaječara. Naći ćemo načina da završimo, a da ne povećavamo javni dug, da završimo sve autoputeve koje smo krenuli da radimo i koji život znače našim ljudima. I kada izgradite puteve, pruge i aerodrome, kada imate stabilnost javnih finansija, kada imate povećavanje plata i penzija, onda ljudi znaju da ima budućnosti.
Predsjednik Vučić osvrnuo se na ekonomski rast države i dodao da je vreme za nacionalnu konsolidaciju. Srbija 2019. godine je jedna moderna država u velikom ekonomskom uzletu, naglašava Vučić.
Nikome nije problem, već je šansa za sve. Ali Srbija danas je Srbija koja više ne gubi ni u jednoj sferi. Srbija danas je Srbija koja krupnim koracima korača u pobedu i koja se ne plaši pobeda i čije pobede ne znače poraz bilo koga drugog. Poleteli smo sa aerodroma ne da bismo pali, nego da bismo otišli još dalje da bismo leteli još više. I vreme je da se na tu uspešnu Srbiju, Srbiju pobeda, a ne Srbiju poraza, naviknu svi drugi.
Aerodrom Morava u Lađevcima kod Kraljeva ima 37 zaposlenih. U ovu vazdušnu luku uloženo je oko 11 miliona evra. Aerodrom može da servisira do 1 milion putnika na godišnjem nivou kada radi u punom kapacitetu.
Po završetku svečanosti u Lađevcima Vučić se sastao sa predstavnicima Srba iz regiona. Predsjednik kaže da je zadovoljan što je pokazano jedinstvo. Sastanku su prisustvovali predstavnici Srba iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Crne Gore i Severne Makedonije. Predsjednik Vučić poručio je na Vidovdan iz Lađevaca kod Kraljeva da će Srbija, ako bude trebalo, znati da zaštiti svoj narod na Kosovu i Metohiji. Ida Maričić.
Srbija će uvek biti za mir i stabilnost, otvorena za razgovor, ali više neće dozvoliti neki novi pogrom svog naroda na Kosovu i Metohiji, rekao je predsjednik Vučić.
Danas im, za razliku od 2004. kada su vršili pogrom nad našim narodom i 2008. kada su proglasili nezavisnost, a kada Srbija kao država de facto nije ni postojala i nije ni reagovala ni na koji način, danas im kažemo, nemojte, kao Boga vas molimo, nemojte da napadate srpski narod bilo gde na teritoriji Kosova i Metohije. Ni južno od Ibra, ni severno od Ibra. Ne budu li oni koji su za to zaduženi, sposobni da ih brane i zaštite, postoje oni koji će da sačuvaju i zaštite svoj narod. Mnogo smo ljudi izgubili u prethodnim decenijama da bismo imali pravo da dozvolimo nove žrtve i nova stradanja našeg naroda. Ali ćemo uvek biti otvoreni za mir, stabilnost.
Predsjednik je naglasio da je Srbija uradila sve što se od nje tražilo kako bi se pitanje Kosova i Metohije rešilo. Svakog dana, međutim, kako je naveo, sluša primedbe na svoj i račun vlade zbog politike prema Kosovu i Metohiji, iako rezultati pokazuju da je ova vlast najviše uradila za našu južnu pokrajinu i Srbe na Kosmetu.
Trudili smo se da postižemo kompromis. Ne zato što smo slabiji od nekih ranije, već zato što njih za kompromis niko nije ni pitao, samo su im nametali rešenja. Ono što su im odredili, to se završavalo jednim ili sa dva potpisa. Uzimali su nam sve što su hteli, a mi bismo na to reagovali nemuštim saopštenjem, pobegli, sklonili se i čekali da nam niko nikada Kosovo i Metohiju ne pomene. Zato mi danas o Kosovu i Metohiji govorimo otvoreno. Ne stidimo se ni pred kim iz sveta, pred kojima možemo da kažemo da mi smo uradili sve što je bilo moguće da do kompromisa dođemo. Drugi taj kompromis nisu želeli.
Predsjednik Aleksandar Vučić je Srbima na Kosmetu čestitao Vidovdan i ponovio da će Srbija znati da odgovori na sve provokacije.
Srbi na Kosovu i Metohiji obeležavaju Vidovdan, sećanje na kosovsku bitku 1389. godine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sastao se u Zubinom potoku sa gradonačelnicima četiri opštine sa severa i obratio se okupljenim građanima. Posle toga održana je svečana akademija povodom obeležavanja godišnjice univerziteta. Tanja Vujisić je pratila sve te događaje. Tanja, kako je protekla svečana akademija?
Svečana akademija kojom je obeleženo 49 godina od osnivanja Prištinskog univerziteta je protekla u znaku dodele novčanih nagrada istaknutim studentima. Ovu nagradu dobilo je 10 studenata i njima je to poklonila Banka Poštanska štedionica. Takođe su dobili i novčanu pomoć đaci sa ugroženim socijalnim statusom. Inače, u ime nagrađenih zahvalila se Anđelka Tripković, pa predlažem da čujemo šta je ona rekla.
U našem narodu postoji izreka da kada neko pokuša da podrži o Sokoli, kaže se, širok trag za tobom ostao. Za naše tragove zaslužni su naši roditelji, jer da nije bilo njihove podrške, ne bi bilo ni nas ovde. Ovaj svoj kratki govor završila bih zapravo stihovima našeg čuvenog Alekse Šantića. Ostajte ovde, sunce tuđeg neba neće vas grijat ko što ovo grije. Gorki su tamo zaloga i hljeba gdje svoga nema i gdje brata nije. Od svoje majke ko će naći bolju, a majka vaša zemlja vam je ova. Hvala.
Dakle, čuli smo studentkinju Anđelku Tripković, a na svečanosti je govorio i direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić, koji je izrazio veliko zadovoljstvo što, kako je rekao, se danas nalazi na Univerzitetu u Prištini i nada se da će sledeće godine, dakle kada se bude obeležavalo 50 godina Prištinskog univerziteta, da će to biti u novoj zgradi univerziteta, čija izgradnja bi trebalo da počne tokom ove godine. On je takođe rekao da se sada radi na realizaciji 149 projekata podrške srpskom narodu na Kosovu, a da bi do kraja godine broj projekata u svim domenima trebalo da iznosi 350. Marko Đurić se također obratio prisutnim studentima i profesorima, rekavši im da oni predstavljaju državu Srbiju i da je odlučno brane.
Vi, univerzitet, vi ste seme iz koga niče srpska budućnost ovde na Kosovu i Metohiji. Vi ste seme iz koga će nići i srpska misao, i srpska ideja, i srpsko znanje, koje će nam ne samo omogućiti da preživimo i da opstanemo u ovom strašnom vremenu u kome moramo da gutamo nepravde, trpimo poniženja, često idemo i pognute glave, ali zato da bismo našom mudrošću, dugoročnom vizijom, promišljenošću, došli do rezultata koji svi želimo i koji svi znamo koji je i koji svi sanjamo.
Tanja, prethodno se direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju obratio građanima Zubinog Potoka i razgovarao sa gradonačelnicima četiri opštine i jedna od glavnih tema je otvaranje regionalnog vodovoda Gazivode.
Tako je, novi regionalni vodovod u koji je uloženo nešto preko 16 miliona evra, dakle zahvaljujući vladi Srbije, i taj vodovod će napajati Zvečan, Zubin Potok i Severnu Mitrovicu i trebalo bi da reši višegodišnje probleme sa vodosnabdevanjem. Još tu samo moram da dodam da je Jovan Kujundžić iz kompanije Jedinstvo Sevojno, koji inače je bila izvođač radova na fabrici za prečišćavanje vode, danas rekao da su izvršene analize tehnološke i da su pokazale da je voda iz regionalnog vodovoda potpuno ispravna za upotrebu. U vodovodu je takođe na skupu u Zubinom Potoku, na kom je bilo nekoliko stotina meštana, govorio i Srđan Vulović, novoizabrani gradonačelnik ovog mesta, i sad predlažem da čujemo šta je on rekao.
Vidovdan danas slavimo i sa otvaranjem regionalnog vodovoda za vodosnabdevanje Gazivode. Vodovod, nažalost, po ko zna koji put institucije u Prištini ne daju nam da radimo to što trebamo da radimo. Ne daju nam da živimo normalno. Ne daju nam ni da otvorimo svoj vodovod, vodovod koji je finansirala država Srbija zajedno sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, vodovod koji je koštao preko 16 miliona eura. I eto danas opet nam ne daju ni da se radujemo čemu nego vodi.
Okupljenima se takođe obratio i direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju pre svog sastanka sa gradonačelnicima četiri srpske opštine sa severa Kosova i Metohije. On je građanima poručio da će država Srbija uraditi sve da im olakša život i da će zajedno prevazići sve prepreke koje trenutno postoje i koje će se pojaviti u budućnosti. Takođe je naglasio da mu je izuzetno drago što je baš on današnji dan, dakle na Vidovdan, prisutan na Kosovu i Metohiji, i još je dodao.
i kao što smo to činili u generacijama naših slavnih predaka koji su i u težim vremenima nego što su ova naša umeli da sačuvaju i srpsko ime i srpski jezik i srpske običaje i sve ono što nas čini onim što jesmo, to danas činimo i mi ovde na Kosovu i Metohiji. I gde bolje nego na Kosovu i Metohiji dočekati i proslaviti i obeležiti naš srpski praznik Vidovdan. Ja sam došao, draga braćo i sestre, da vam prenesem podršku, ljubav i bratsku solidarnost čitave Srbije i čitavog srpskog naroda.
Već tradicionalno za Vidovdan na Kosovo i Metohiju stižu i bajkeri. Članove Bajkerskog saveza pre polaska primio je zamenik gradonačelnika Goran Vesić u ime Skupštine grada u Starom dvoru i zahvalio im, jer oni time, kako kaže, rade važnu stvar za Srbe na Kosovu i Metohiji. Tanja, da li su bajkeri stigli?
Trebalo bi svakog trenutka da bajkeri, njih 300, krenu da pristižu na sever Kosova i Metohije, dakle njihov dolazak se očekuje. Ovo je već tradicionalna bike rock misija, 13. po redu. Bajkeri će danas biti u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde će takođe večeras biti održani i rock koncerti, a očekuje se da i sutrašnji dan provedu u druženju sa žiteljima četiri opštine sa severa Kosova.
Da najavimo još koncerte koji se očekuju. Kakav će program biti večeras?
Da, tako je. Večeras će, dakle, biti rock koncert u severnom delu Kosovske Mitrovice. U 20 časova bi trebalo da počne koncert benda Vatrena voda i Šapca, takođe i koncert beogradske grupe Lavirint. To je ono što je za sada najavljeno i što se ovde, mogu da kažem, nestrpljivo iščekuje.
Tanja, hvala ti najlepše na svim ovim informacijama. Tanja Vujisić javila se iz Kosovske Mitrovice. Vi slušate emisiju U središtu pažnje, na redu su reklame, a potom gost u studiju Milovan Drecun, predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju.
Eko. PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja treći studijski album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i njenog Power Symphony Orkestra. Album Potraga za magičnim violončelom. U prodaju.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Divna Vuksanović govori o tome zašto voli bajke Hansa Christiana Andersena. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Udruženje penzionera Čačka obeležava 73. godinu od osnivanja. Sa više od 10.000 članova, ta asocijacija neprestano radi na poboljšanju kvaliteta života starih.
Koriste ugalj, drva, pakete za odlaze za banje, za korištenje para na pozajmice, a opština Čačak je svim penzionerima preko 65 godina dala besplatne karte za lokal. Imaju ručak 200 dinara, mi smo jedno od pet udruženja u Srbiji koje se time bavimo i pomažemo penzionerima.
Doživeti stotu, subota od 9.05. autor i voditelj Marina Stojadinović, Radio Beograd 1. Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Časova 26 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje, prvog programa Radio Beograda. Naš gost je danas Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kakav vi imate utisak danas o obeležavanju Vidovdana, posebno na Kosovu i Metohiji? Šta praznik znači za Srbe koji žive tamo?
On ima simboliku koja se vezuje za nešto što je postalo sastavni deo našeg nacionalnog duhovnog identiteta i naše večite borbe za slobodu. Te ni mi kao ni drugi narodi nit volimo, nit prihvatamo da živimo u nekom rostvu i cenu te slobode smo kroz istoriju plaćali veoma, veoma visoko. Kosovska bitka 1389. je bila zapravo jedna od završnih bitaka tadašnje srpske države sa Otomanskom imperijom. Bili smo na braniku hrišćanske Evrope, koja nam nije gotovo ni na koji način pomogla da branimo i sebe i njih. Sam vojnički ishod te bitke dan danas je upitan. Pitanje je zaista kako se sve to završilo, imajući u vidu da Turci dugo nisu mogli posle da nadiru u Srbiju, da su i oni bili u vojničkom smislu zbog gubitka sultana u značajnoj meri oslabljeni vojnički, ali i mi više nismo smogli snage, uprkos tome što smo se dalje odupirali, da zaustavimo prodor Turaka i pali smo u jedno ropstvo koje nam je donelo ne samo viševekovni mrak u svakom smislu, već je ostavilo dugoročne posljedice po celokupan srpski narod. Govorimo o značajnom procesu islamizacije srpskog naroda, govorimo o posljedicama, tim vilajetima, sandžacima i ostalo što je uspostavljeno, što i dan danas imamo posljedice, ali upravo na tim područjima gdje su Turci vršili snažnu islamizaciju i prekrajali neke administrativne geografske granice, mi dan danas imamo problem. Evo, ko što je na Kosovu i Metohiji, imamo proces arnautizacije srpskog naroda na Kosmetu, dakle ne samo gubitka prelaska iz s jednog na drugi verski identitet, već i menjanje nacije, nacionalnosti, to je ta arnautizacija. Srbi su mnogi prelazili u Arnaute da bi se spasili od Zuluma, koji su Turci forsirali da bi nekako držali u pokornosti Srbe. Dakle, ni dan danas se mi nismo oslobodili posljedica tog kosovskog boja i u tom smislu on je zaista bio presudan za budućnost srpskog naroda i mi ga slavimo sećajući se i sa gorčinoma što se tiče posljedica, ali sećajući ga se sa po jednom izuzetnom junaštvu, heroizmu tadašnjih branioca srpstva i srpske države. I naravno treba da naučimo lekcije iz te bitke svih bitaka, malta ne, tada da nam se ne ponovi da ponovo doživimo istu sudbinu, da ratujemo, da izginemo, da smo možda i vojnički čak bili pobednici tada, možda u toj bici, možda i nismo, ne znam. Dakle, to ipak istoričari moraju da razreše tu dilemu, ali posljedice koje smo doživeli, to vekovno ropstvo i sve ono što je sledilo posle toga, su katastrofalne za srpski narod i mi moramo da naučimo tu lekciju. Mislim da se i danas nalazimo pred sličnim izazovom, da vodimo jednu izuzetno značajnu bitku, sada mirnim putem, ali mnogi od nas izgleda nisu shvatili pouke upravo tog kosovskog boja, već smo samo ostali na simbolici, na idealizovanju onoga što se dešava. Znate, lako je sada govoriti o junaštvu, pevati pesme o Vidovdanu, o kosovskom boju, ali tada je izginuo najveći deo srpske mladosti i srpska država je onda ostala bez onih koji su mogli da je efikasno zaštita.
Dobro, da se približimo malo svakodnevici i danas i ovih dana i dobre i loše vesti vezane za Kosovo i Metohiju. Dobra vest je novi regionalni vodovod, lošije vesti su prazne prodavnice, nestašice hrane i lekova. Hajde prvo da vas pitam za vodovod. Po vašem mišljenju, šta će on značiti za Srbe na severu?
Pa ako nemate vodu i hranu, nemate uslove za život. Sada će Srbi na severu imati pitku vodu, koju neće moći da im preseče niko iz Prištine, odnosno Albanci.
Što se do sada dešavalo?
Znate, kad zavisite od nečije dobre volje, ako od njih postoji samo loša volja prema vama i samo plan da vas neko protera odatle, ti prostora, ako nemate vodu, nemate mogućnosti da opstanete. Sada će imati vodu, s druge strane, ako nemate dovoljno hrane, u jednom trenutku opet ne možete da opstanete. Ali imaće, bit će, Srbija će se snaći.
Šta se događa sa tim nestašicama? Kažu, prodavnice se prazne, nestaju mleko, mlečni proizvodi, brašno, lekovi u apotekama, neke prodavnice se zatvaraju, neki privatnici najavljuju da će zatvoriti. Šta se tu zapravo događa?
Znate, neisplativo je da se, recimo, roba iz centralne Srbije vozi sa 100% taksa. Preskupa bi bila. S obzirom da srpski narod na severu jedini način snabdevanja vidi iz centralne Srbije, a ne, recimo, nešto zaobilazno, pa da profitiraju Haradina i Zajev, preko Makedonije nešto da ide dole, onda je neophodno da iz centralne Srbije stiže roba direktno na sever Kosova. Ako idete ovim zvaničnim putem koji je utvrđen, onda će ta roba biti preskupa i Srbi neće moći to da plaćaju. Zamislite da vam neko duplira cena odjednom. Nešto što je danas 500 dinara, sutra odjednom 1000, pa ne možete tako. Ili 100 dinara, pa 200 dinara. Neko vreme ćete moći, ali posle ne možete.
I tu zato je su ja, oni koristili bilo alternativne?
Naravno. Mislim, koristili smo u mogućnosti da snabdemo naš narod i sada Priština pokušava da i to zaustavi. Dakle, sve je jasno, sve se zna, ništa nije sporno, sam Hrdina je rekao da je Zapad vršio pritisak da se ne ometa snabdevanje srpskog naroda, ali očigledno je da Priština želi da unapredi krizu. Umesto da idu na smirivanje, oni nekako idu stepenik po stepenik, podižu nivo tenzija i sve do trenutka dok se ne dođe do sukoba, do otvorenog sukoba srpskim narodom, oni žele da pod izgovorom sprečavanja šverca, i to sada ubacuju
oružje,
priču.
Oružje i droge, kako?
Zamislite, droge i oružje, da. Kao kad bi pokojni Escobar optužio Sjedinjene Američke Države da iz Sjedinjenih Američkih Država se ubacuje droga u Kolumbiju, a ne obrnuto. E to sad nama Haradinaj pokušava da proda tu priču, koji je jedan od najvećih švercera droge, onaj Hašim Tači. I žele sada da korišćenjem te priče o zelenom pojasu, o sprečavanju šverca, ili za njih sada videli su politički veoma rizično da govore o tome da sprečavaju da se ubacuju namirnice na sever, nego kažu ne, nemamo ništa protiv hrane, ali da kao da ne ide droga i naoružanje. Žele da zapravo onemoguće nastavak bilo kakvih razgovora između Beograda i Prištine. Oni se plaše nastavka razgovora, oni se plaše postizanja kompromisnog rešenja, jer bi onda u kompromisnom rešenju morali da izgube mnogo od onoga što misle da su već dobili jednostranim proglašenjem nezavisnosti Kosova. Oni žele da optuže Beograd zato što nema nastavka razgovora i žele da dovedu do sukoba. Sa tim zaoštravanjem situacije.
Priština optužuje i Srbe i Srbiju da se pravi lažna slika humanitarne krize, na severu. Zato vas i pitan kakva je realno.
Pa kakva lažna slika? Uđete u prodavnice, oni kažu neko drži por... Pa morate da držite robu negde u magazinu. Znate zašto? Ne da biste... Vidite kako oni perfidno okreću stvari. Oni upadaju sa inspekcijama u prodavnice. Zatvaraju ljudima prodavnice, nameću visoke kazne. Ljudi moraju da se snalaze. Onda nećete da držite svu količinu robe koju imate u prodavnici, nego ćete je držati negdje na drugom mestu. Ili će ovi dan zaplene to i da vam napišu kazne. Ista je situacija s lekovima. Zašto gro apoteka, recimo, se ne radi preko dana? Zato što ovi stalno ulaze s inspekcijama. I hoće da oduzimaju i da kažnjaju, dakle, da ih onemoguće. Navodno legalnim merama, da ih onemoguće da imaju robu i snabdevanje. I kad vi onemogućite one koji prodaju tu robu, onda su radili veći posao nego da forsirate taj takozvani zeleni pojas za ustavljanje oni koji prebacuju hranu i lekove na sever Kosova.
I oni sada... Realno ti rafovi se prazne.
Pa prazne se, naravno se prazne, jer su oni sada sproveli niz akcija u tom pojasu uz administrativnu liniju. Ubacivali su specijalne snage, idu na blokadu toga, znate da su plenjili one kamione, čak i jedan kamion bio zaplenjen s ove strane administrativne linije u centralnoj Srbiji, dakle tu žele da zaustave i onda kažu ne, nismo mi krivi koji smo uveli sankcije koji zaustavljamo ubacivanje hrane i lekova na sever Kosova, nego su krivi Srbi koji lažno stvaraju sliku humanitarnoj katastrofi tako što čuvaju punicu i magacini neki roje po kućama, a neće kao da ih stave u prodavnice. Pa nijedan ne neće, nego beže od onoga što vi radite, od vašeg nasilja, jer ćete im oteti tu robu u prodavnicama, pa ne smiju da je drže.
Dobro, a da li može da se dogodi ta katastrofa?
Naravno, ako budu zaoštravali sve ovo...
Šta će Srbija da uradi, da pomogne? Predsjednik Srbije je rekao, pomoći će kako?
Srbija mora da omogući snabdevanje našeg naroda osnovnim životnim namirnicama i lekovima na severu, jug se snalazi na drugi način i Srbija to mora da radi. Ali to nas onda uvodi u situaciju da možemo da upadnemo u zamku koju nam postavljaju Albanci. A to je da u jednom trenutku zbog snabdevanja severa hranom i lekovima dođe do sukoba sa specijalnim formacijama Prištine ili eventualnog fora sa srpskim narodom i da u taj sukob bude uvučena i država Srbija da bi zaštitila svoj narod. I mislim da je to cilj Ramuša Haradinaja koji sada još žešće steže obruč oko severa Kosova. Znači, imate te sankcije koje ekonomski stežu obruč oko Srba na severu. Imate obaveštajno delovanje, legalno, ilegalno i iz HFOR-a i Tačev ilegalne službe na i oko severa Kosova. I imate taj prsten koji se uspostavlja oko severa Kosova, koji postepeno prodire na sever, to su te specijalne jedinice kosovske bezbednosne snage, dakle te paravojne formacije. I imate onda formacije koje su uvek tu pripravne da deluju, koje povremeno izazivaju incidente, a to su organizovane kriminalne grupe Albanaca i radikalni islamisti, koji su posebno aktivni u južnom delu Mitrovice, ali sve više i u severnom delu. Kad pogledate sve to, onda vi vidite da je pripremljen jedan mehanizam u obliku, rekao bih, koncentričnih krugova. Ja taj njihov plan nazivam Atlantida, jer najnovije istraživanja pokazuju da izgleda Atlantida koja je nestala bila u obliku koncentričnih krugova, tako i oni rade. I sa tim svojim planom žele da potpuno destabilizuju sever, da apsolutno ne dozvole nastavak razgovora i da čekaju rezultat ishoda izbora u Sjedinjenim Američkim Državama i da ako je moguće isprovociraju sukobe. Da onda u tim sukobima Srbija bude okrivljena za to, odnosno srpski narod, a oni stvaraju, sada obmanjuju međunarodnu zajednicu, vidim to rade sinhronizovano, dakle i Albanci i njihovi lobisti u inostranstvu i nevladine organizacije neke i neki instituti i neke fondacije, mediji na zapadu, jer fokusiraju pažnju na sever Kosova da je to područje pod užasnom kriminalizacijom, gde su isključivo svi kriminalci koji su tamo i da Priština ima legalno i legitimno pravo da zavede red tamo. I red će zavesti niko drugi nego onaj koji od strane NATO i HFOR-a u publikaciji organizovani kriminal na Kosovu identifikovan kao nosilac organizovanog kriminala, Tači sa svojom dreničkom grupom, Haradinaj sa svojim klanom. Dakle, vidite da se radi o jedno dobro isplaniranoj akciji koja u konačnom treba i da dovede Prištinu u situaciju da fizički uspostavi kontrolu nad većim delom ili kompletno nad severom, da potpuno onemoguće nastavak razgovora Beograda i Prištine i da izazove eventualno sukobe, i onda ako bi do toga došlo, do tih sukoba, onda bi oni imali otvorena vrata da proglasu ujedinjenje Kosova i Albanije.
A šta može onda biti odgovor Srbije? To je zapravo hod po žici, da se ne dozvoli,
ja sam rekao, da se mi moramo da izbegnemo zamku koju se oni uvlačuje, a to je zamka sukoba. Znate, sukobe moramo da izbegnemo, moramo istovremeno da snabdevamo naš narod. Kako će to da se radi? Pa ne može sve da se priča javno. I paralelno da vodimo jednu snažnu diplomatsku aktivnost na međunarodnom planu, da bismo pokušali da drugi nateraju Albance koji mogu da ih nateraju, da ukinu taksi, da se sedne za sto. Ali moramo da vodimo računa da mi ne upadnemo u zamku ishitrenog reagovanja i nekih ekstremnih političkih poteza. Ako nas uvuku u takav razvoj situacije, onda će oni profitirati iz toga, a mi ćemo opet biti gubitnici.
Dobro. To ste nam objasnili. Nešto drugo zanimljivo, vest koja je danas stigla je da Kosovo nije primljeno u Evropsku radiodifuznu uniju, čime je onemogućeno da učestvuje na takmičenju na Euroviziji. Evropska agencija regulatornih tela većinom glasova je odbila taj predlog. Kako vam to zvuči?
Pokazuje se da je taj maksimum koji je samoproglašena država mogla da doživi na afirmaciju svog međunarodnog statusa prošao. I da je od 2012. godine, naročito poslednjih nekoliko godina, Srbija uspela da ojača svoju međunarodnu poziciju, da postane subjekat za razliku iz vremena Borisa Tadeća i ostalih, kad smo samo bili objekat i niko nas nije ni uvažavao ni za šta pitao. Uspeli smo da taj proces sticanja punog međunarodnog kapaciteta samoproglašene države ne samo zaustavimo, već da ga u značajnoj meri vratimo unazad i da ih onemogućimo, ne zato što želimo se nekome svetimo ili da sprečavamo razvoj demokratije, institucija, društvenog života na kosmetu, već zato što jednostavno hoćemo da pokažemo da je to tvorevina koja je neodrživa i da je jedini način za stvaranje stabilnih uslova za razvoj tog dela naše države da se postigne neko kompromisno rešenje između Beograda i Prištine. I u tom smislu očito da je i Amerikancima postalo jasno da je neodrživa tvorevina ta samoproglašena država, i zato su otvorili ovaj prostor, bar mali prostor za postizanje nekakvog kompromisnog rešenja, a naravno da će ključna bitka sada biti za Interpol. Ne znam da li će
to
ponovo...
Hoću da vas pitam, jeste Interpol ponovo u središtu pažnje?
Pa idu oni.
Priština je pre neki dan tvrdila da je ta izvršni komitet stavio prijem Kosova na dnevni red Generalne skupštine. To je demantovao ministar unutrašnjih poslova, Nebojša Stefanović. Da li vi mislite da će se to pitanje naći ponovo na dnevnom redu?
Oni će pokušati da ga stave na dnevni red, ali ovo samo da dovršimo priču. Znate, mi ne želimo da ometamo one koji žive na Kosovu i Metohiji, da oni budu sastavni deo svih dešavanja i u regionu i na globalnom planu. Ali mi ne želimo da to ide pod okriljem samoproglašene države Kosovo. Mi to ne prihvatimo. Znači, idite ono, Kosovo, zvezdica, to nemojte da idete sa amblemima, sa simbolima samoproglašene države, jer ćemo mi to blokirati. E sad, što se Interpola tiče, njima je to izuzetno značajno. Oni navodno govore da će to ojačati njihovu borbu protiv organizovanog kriminala, radikalnog islama. Ja vam ponovo kažem, to je jedna providna, neprihvatljiva priča, jer kako će da borbu protiv kriminala jačaju Haradina i Tači, kad su oni glavni kriminalci na Kosovu? Kako? Dakle, globalna albanska mafija bi članstvom Kosova u Interpolu imala sve informacije šta taj Interpol radi upravo protiv globalne albanske mafije, i sve akcije bi mogli da iminiraju. To je opasno za sam Interpol i mnoge države to uviđaju. S druge strane, oni žele da iskoriste mogućnost da potpuno zamaskiraju sada ovu priču oko podizanja optužnica protiv pripadnika OVK, tako što bi eventualno članstvo Interpolu imali mogućnost da direktno stavljaju na poternice naše ljude. Podižu hiljade i hiljade, recimo, lažnih optužnica, direktno stavljaju na poternice Interpola ljude i time vrše pritisak i potpuno okreću priču u drugom pravcu. Vidite da su sada izmislili onu priču o navodnom genocidu na Albancima, pa 20.000 navodno silovanih Albanki. Oni to dugoročno rade i pripremaju. Sada moraju da idu preko umnika kad hoće da stave nekog na potenicu. Ovako bi im put bio otvoren. Samo da vam kažem, evo jedna interesantna vest. Dolazi Elliot Engel, predsednik Spoljnog političkog komiteta Američkog kongresa, glavni albanski lobist. To je ove što je nedavno organizovao slušanje gde su bili Albanci koji su govorili o 20.000 navodno silovanih Albanki. Da. On dolazi u Beograd i imaće sastanak sa državnim rukovodstvom i doći u Skupštinu. Mene je toliko žao, ja moram da idem za Moskvu u nedelju. Pokušao sam da to odložim, ali nisam uspeo, što ja neću biti na tom sastanku, da mu predočim ono do čega je radna grupa došla. Evo recimo 30 slučaja koje smo izvukli kao onako najteže silovanja koje su sproveli pripadnici terorističke OVK, da mu predočim dokumentaciju međunarodnog prisutna na Kosmetu, OEPS, UMNIK, KFOR, odnosno NATO, da su identifikovali zločine koje je počinilo OVK, su i zataškavali sa kompletnom dokumentacijom, da mu predočim dokumentaciju da je terorističko OVK koja ga plaća, odnosno oni koji su bili OVK plaćaju ga tim parama za lobiranje, kod njih je to dozvoljeno, da su silovali sami oni Albanke, da su bijali Albance, da mnogi sada govore o tome je na zapadu, da je 2/3 Albanaca koji stradali tokom sukoba na Kosmetu ubijeno od strane terorističke OVK. Pa da mu onda pokažem publikaciju Organizovani kriminal na Kosmetu, koja je strogo poverljiva, koja je radio NATO odnosno KFOR, gde se govori o tome da oni koji sada plaćaju direktno tog istog Engila, Haradina i Taču i ostalo, da su pripadnici organizovane globalne albanske mafije, predvodnici najjačih organizovanih kriminalnih grupa i da ga plaćaju parama koje su zapravo oprane od šverca droge i ostalo.
Mislite da on to sve već ne zna?
Pa znate šta, nisam siguran baš i da zna. Nemojte misliti da američki kongresmeni to su neke sve znalice. Nemojte.
Pa dobro, kad je lobista,
sećate
kad je plaćen.
Ma nema plaćen. Ve, oni ga jednostavno informišu. Sećate li se Boba Dola?
Da.
Koji je čak bio kandidat za američkog predsjednika. Sjećate onog njegovog gafa kada je nemačka štampa brujala o tome, Nemci se naljutili. Bilo je obeležavanje godišnjice rođenja Getea. I sada direktor instituta, Geteovog instituta, pošalje pozivnicu Bobu Dolu da prisustvuje obeležavanju, a ovaj odgovori, Bob Dole odgovori, kaže, meni je veoma žao što neću moći da prisustvujem vašem rođendanu, ali pozivam vas i vašu suprugu da budete gosti kod mene i moje supruge na ranču. Onda direktor instituta odgovara, ja vam se zahvaljujem, ali neću biti u mogućnosti u potpisu Gete godina, rođenje godina smrti. Zamislite kandidat za američkog predsjednika, nema pojma ko je Gete. To je strašan šamar bio za Nemca. A zašto misle da mora da zna što je ovo? Pa lobisti u stvari se jednostavno informišu. Baš ih briga za ovu drugu stranu.
Dobro, ovo je koji
plaća,
lepa, taj
lepa plaća.
Digresija, vratila bih se ja.
Vi morate da se sećate te afere koje je bila. Sećam, evo u glavi mi je slika na naslovnoj strani Špigla. Strašna uvreda za Nemce. Ne znate ko je Gete. Ne znate da čovjek nije među živima, nego ga zovete da dođe na ranč. Pobogu, a kandidat ste za američkog predsjednika.
Milovan Drecun, gost emisije U središtu pažnje, 17:48. Ustavni sud takozvanog Kosova doneo je odluku da je neustavna delegacija za pregovore sa Srbijom i da je, kako oni kažu, spoljna politika u rukama vlade, a to se tumači da vlada i premijer imaju pravo da pregovaraju, a Tači ne. Tači je posle toga pozvao na jedinstvo. E sad, pitanje je šta to sve znači? Ko će pregovarati ako i bude nastavka
pregovara? Vuku nas za nos, sve nas. Te ovaj može da pregovara, to ovaj ne može. Te Taču je mnogo sebi dao za pravo, pa Haradina informira taj tim nešto, pa te Ustavni sud. Isto su nam radili sa tim takozvanim Ustavnim sudom vezano za zajednicu srpskih opština. Briselski sporazum, iako je drugačije dogovoreno onim sporazumom o implementaciji briselskog dogovora, daju na tumačenje takozvanom Ustavnom sudu, što uopšte nije bilo predviđeno, i onda to koriste ko argument da zajednica srpskih opština ne može da ima izvršne nadležnosti. Oni su dogovorili to i u Briselski sporazum je tako napravljen da on predviđa promenu zakona i takozvanog ustava ako nisu usklađeni sa Briselskim sporazumom. Dakle, Briselski sporazum je iznad svega. Sad opet ista neka priča. E, sad će oni ponovo da prave neki tim, sada će da se nadgornjavaju ko ima više nadležnosti, da li Tači, da li Haradini ili neki drugi. Mi ćemo sve to da čekamo, lepo će sve nas da vuku za nos. Znate, toliko su to detinjaste igrarije, ali im nekako prolaze. Jednostavno, dobro, oni se ponašaju neodgovorno, nezrelo. Oni se ponašaju veoma ratoborno, veoma agresivno. Oni se spremaju da, ako treba još jedan rat, da izvedu, ne samo na Kosovu, nego i u regionu. To nemojte da imate nikakvu zabludu. Da nije nas, koji idemo ovim putem mirnog rešavanja sporazuma, desilo bi se nešto strašno već, uveliko se oni spremaju za sve to.
Kako će se dalje rešavati kosovsko pitanje? Susreta u Parizu neće biti 1. jula, jer je Priština odbila da ukine takse. Sve se više piše i govori o tome da će Amerika preuzeti glavnu ulogu, ili bar veću ulogu nego do sada. Neće. Spominju se i nekakav novi posrednik u dijalogu.
Ma pustite to, pustite novinarski natpis.
Šta je tu realno?
Znači, toliko ima proizvoljnih tumačenja, vesti u novinama, zaključaka, komentara, da ovo već postaje besmisleno. Sami sebe urušavamo takvim natpisima po novinama i izjavama ljudi koji su navodno zvaničnici neki ili nešto znaju. Pre slušam evo na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, da jedan kaže, iz mojih pouzdanih izvora saznam da kad je bio gospodin Volodin, predsednik Dume, da je on rekao da je Rusija spremna da se uključi aktivno u nastavak pregovora pod pokroviteljstvom Evropske unije između Beograda i Prištine. Ja sam bio na sastanku kod predsednika Vučića jedini iz Skupštine sa gospodinom Volodinom, bio sam i u Skupštini i ostalo, ni reči nije bilo o tome. I kad vi kažete da to nije istina, da ispada Ruse nuda, mi nećemo sada, nemojte tako da urušate našu poziciju, onda doživite salvu napada. Tako da zaista sam se svega naslušao, ja ipak s ove pozicije učestvujem u mnogim
stvarima. Evo prilike da naši slušalci čuju šta zaista
nije,
jeste.
Nema tu skrivenih stvari. Dakle, vidite, jedno je taktika Albanaca, jedno je ono što smo mi jasno stavili do znanja, i pozicije sada pojedinih država. Ajmo prvo od Albanaca da krenemo. Dakle, oni žele da se ne nastave razgovori. Svim sredstvima će pokušati da izblokiraju bilo kakav nastavak razgovora, ali oni smatraju da će biti gubitnici u eventualnom ponovnom otvaranju pitanja statusa Kosova i da će možda morati formirati zajednicu srpskih opština i oni neće razgovor. Njihov konačni cilj je proglašenje ujedinjenja Kosova i Albanije. Ako Kosovo ne može u Ujedinjene nacije, ne može u Evropsku uniju, ne može u NATO, onda može da uđe u sastav Albanije, a Albanija je već i u Ujedinjenim nacijama i u NATO i pokušaće da uđe jednog lepog dana tako u Evropsku uniju. Da bi uspeli da realizuju taj scenario, moraju da potpuno blokiraju nastavak razgovora sa Beogradom, da izazovu sukobe sa srpskim narodom i sa Beogradom na severu Kosova, da bi onda prebacili odgovornost na Beograd. Oni rekli, mi više ništa ne možemo, evo Beograd sve odbije i moramo da proglasimo ujedinjenje. Izgleda da veliki uticaj na njih imaju one strukture u Sjedinjenim Američkim Državama koje dolaze iz te takozvane duboke države, dok administracija Donalda Trumpa ima drugačiji stav i stalno potencira ukidanje taksi. Izgleda da neko Albance ohrabro i to i sami Sjedinjenih Američkih Država, da idu drugim putem i da čekaju izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, da odugovlače računajući da će Trump da izgubi izbore. Ja mislim, kako stoje sada stvari, da će Trump ipak ponovo dobiti izbore. Dakle, to je albanska pozicija. Naša pozicija je, mi hoćemo isključivo mirnim putem da rešimo sve, ali nećemo dozvoliti da eventualno napravite novi pogrom nad srpskim narodom, to smo jasno i glasno rekli. I ja to govorim svuda gde se zvanično srećem i sa zapadnim diplomatama, sa svim i medijima. Pokušati li novi pogrom nad Srbima, a KFOR ne bude to zaustavio, mi ćemo ovo zaustaviti. Dovoljno smo podigli svoje odbrambene potencijale, da nema nikakvih problema da vas zaustavimo. No, imajte to u vidu.
Jasno, ta vidite, crvena linija
mi tražimo
jasno
da se ukinu takse, mi kažemo nećemo priznati ovako svom proglašenu državu, ali smo svesni realnosti da 1.200.000-300.000 Albanaca, koliko ih najviše ima na Kosmetu, ne želi da živi u Srbiji. Ali moraju oni da budu svesni da je južna pokrajina naša teritorija, da Srbi na severu neće da žive u samoproglašenoj državi Kosovo, da Srbi južno od Ibra također ne priznaju tu samoproglašenu državu, da njihov status isto mora da bude zaštićen, da ne mogu da budu etnički neočišćeni, i mi kažemo ajte da sednemo, da postignemo neko rešenje.
Dobro,
da mi prihvatimo vaše ovo aspiracije kao legalne, vi naše isto kao legalne, i da se dogovaramo. Dakle, mi hoćemo mirnim putem, mi hoćemo razgovorima, ali smo jasno rekli, postoji granica preko koje možemo i mi da upotrebimo silu, dakle, nemojte da se igrate sa ugrožavanjem Srbe. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, Evropska unija je tu pokrovitelj, ona je pokazala da nema dovoljno tu takozvanu meku moć da Albance natera, da je ono što potpišu da realizuju, i onda se otvara pitanje kod nas, pa kako onda da o nečemu drugom pregovaramo, opet neće možda nešto da realizuju što se njima ne sviđa. Ali dobro, Evropska unija će biti pokrovitelj, ove pomoćne inicijative poput francusko-nemačkog dvojca očigledno nemaju tu težinu, i sada je jasno da jedino Sjedinjene Američke Države mogu da tu nešto pokrenu. Ja bih voleo da mi imamo situaciju koju će, na primjer, predsjednik Putin i predsjednik Trump bar 2-3 minuta razgovarati o Kosovu. Prošle godine smo imali prvu informaciju da su ministri spoljnih poslova razgovarali o Kosovu. Dakle, što se tiče eventualnog rešenja, ono mora da bude verifikovano u Ujedinjenim nacijama. Tu je bitno da sve stalne članice Saveta bezbednosti podrže to, i zato je bitno da od početka budu sve stalne članice Saveta bezbednosti uključene u traženje tog rešenja. Mi imamo podršku Ruske Federacije, imat ćemo u narednom periodu podršku Kine također. Rusija ima stav da rešenje treba da se postigne u okviru rezolucije 1244, međutim postoji dosta velika opasnost, jedna prevara koja je napravljena od strane Britanaca i Francuza tada kada je rezolucija pisana, gde se pozivaju na sporazum iz Rambujea, a onda u tački 11 sporazum iz Rambujea S-1999/648, tako nešto beše. Taj drugi navodni sporazum ne postoji, to je bio ultimatum kontakt grupe koji su Francuzi uspjeli da nateraju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da ga zavede kao sporazum i da ga ubace u rezoluciju. Sad vi imate u uvodnom delu rezolucije koja se poziva na onaj sporazum koji je bio dogovoren između Beograda i predstavnika nacionalnih zajednica, to je u redu, ali onda u drugom delu se poziva i na ovo što je zapravo bio ultimatum koji je značio da posle 3 godine od dolaska međunarodnih snaga oni imaju pravo da se na referendumu najverovatnije opredele po principu volje naroda gde žele da žive. Tako da moramo budemo oprezni u tumačenju rezolucije 1244. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država, njihov stav je sada potpuno jasan. Dakle, prvo imamo zvaničnu administraciju koja ima jedan stav, i imamo ovu takozvanu duboku državu koja je za nastavak pritiska na Srbiju, uslovljavanja i za nepopuštanje Srbiji, i ona se protivi onome što predsjednik Trump radi. Stav predsjednika Trumpa je Riker izneo u nekoliko navrata, i on je ovako rekao: Evropska unija treba da nastavi vođenje tih razgovora, moraju da se ukinu takse, razgovori da se nastave pod pokroviteljstvom Evropske unije, a Sjedinjene Američke Države nisu spremne da preuzmu vođenje tih razgovora, ali su one tu kad god zatrebe i uvek su bile tu. Dakle, ukidanje taksi, nastavak razgovora pod okriljem Evropske unije, i da se postigne rešenje koje je zacrtao predsjednik Trump, da ono bude obostrano prihvatljivo, to znači kompromisno rešenje.
To stoji u njegovom pismu.
Naravno, jer on veoma dobro zna da nije obostrano prihvatljivo da Srbija samo prizna ovu samoproglašenu državu, gde bi administrativne linije postale nekakve međudržavne granice. Dakle, stav Sjedinjenih Američkih Država je sada potpuno jasan, i samo Sjedinjene Američke Države mi se mogu sada da sa mrtve tačke pokrenu
nastavak razgovora. Ali će mnogo zavisiti od izbora iduće godine u Americi.
Pa znate šta je od izbora, ali od situacije. Nemoj... Vidite, mi ulazimo u veoma opasnu situaciju, odmah ću, koja može da bude isprovocirana upravo ovim što Haradine želi da zaustavi u tom takozvanom zelenom pojasu ubacivanje prehrambenih artikala na sever Kosova. Ako tu budu pokušali da silom to rade, i upotrebom neke masovne sile, onda mogu da isprovociraju ozbiljne sukobe i da neutrališu i poziciju administracije Donalda Trumpa. Da onda okrenu priču, da kažu pa pogledajte šta Srbi rade, onda nema nastavka razgovora, nema ničega, mi jednostavno moramo, imamo puno pravo da se obračunamo kao sa navodnim kriminalom na severu Kosova, sa švercom, da, droge i oružja.
To bi bio taj najgori scenarij u ovom trenutku.
Da.
Nadamo se da baš do njega neće doći. Hvala vam najlepše što ste bili goste emisije U središtu pažnje. Milovan Drecun, predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, a emisiju danas potpisuje Žarko Bovan.
Čekaj.
Srđan Manojlović i Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.